Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви у відеоетері «Радіо Свобода» на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги ДМБ-91 «Зичу вернуться додому», яка я послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій!
Добрий день, Ян!
Сергій, покуль запитатися конкретно про гэтую книгу з абревіатурою чи кодом у заголовку, я хочу попросити вас сказати некілька слов про себе. Адкуль ви до нас говорите, що робите в житті, коли стали писати і публікуватися? Ну, я питаю про гэта, бо знайсці агульнодоступну інформацію про вас у сетеві не так просто, а тая, що знаходиться, доволі скупая.
Я народився у Талачинському районі Вітебської області. Після гэтага трапіў у савецкае войска, потым вучыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе номер 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкамі, з'ехаў у Москву, працаваў у Москве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу номер 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі. Потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мне не было куды вяртацца, з'явілася шмат вольнага часу, і я вырашыў здзейсніць сваю мару. Сеў і пачаў пісаць. Ну і так паступова, пакрысе з'явіліся мае кнігі. Спачатку выйшла ў выдавецтве Галіафы кніга «Шоу працягваецца», потым у электронным выглядзе у Андрэя Янушкевіча выйшла кніга «Пярэваратні ў пагонах і без». Ну і праз даволі такую, даволі вялікую адлегласць часовую з'явілася гэтая кніжка. Хаця напісаная яна была ў паслядоўнасці, калі браць другой. ДМБ-91 «Зычу вярнуцца дадому».
Так, я прочитал вашу книгу и ведаю, что аббревиатура ДМБ-91 означает дембель 1990 году, ци демобилизация 1990 году. Ну, это, напевно, ведает у всех, кто служил у войску советским и белорусским, але, как все мы разумеем, большинство белорусов все ж там не служила. Ну, особисто я служил у войску, але польским, и у нас такая аббревиатура не уживалася. Слухайте, вы сами служили в помножной группе советских войск у Польши, так как герой вашей книги Михаил Радзевич, и демобилизовались как раз у 91-м годе, когда Советский Союз спынил свое основание?
Так, саправды, іронія лёсу. Мы опынулися тыя, хто зволіліся у восень 91-го года, у лістападзе, апошнімі дембелями Советского Союза. Бо наступная хваля демобилизации уже отбывалася з розных як бы нацыянальных армій, так? Сапраўды, я не ведаю, што існуе гэтая паўночная група войскаў, я ведаю, што савецкія войскі ў Польшы знаходзяцца, але як тая група называецца, мне не было ніякай справы, я не задумаўся, але вось трапіў туды служыць. Ну, спачатку, сапраўды, як і герой кнігі, я вучыўся ў школе ваенных павароў, потым служыў у батальёне сувязі, які якраз трапіў на той перыяд, калі адбывалася, ну, паступовы вывад савецкіх войскаў з Польшчы, і таму наш батальён пастаянна падарожнічаў з аднаго ваеннага гарадка ў іншы, мяняў месца дыслакацыі. Таму паслужыў і ў Явары, і ў Свідніцы, і ў Лерніцы. Ну, адпаведна, калі адбываліся там розныя вучэнні, увесь захад, паўднёвы захад Польшчы аб'ездзіў, ну, разам са сваім батальёнам.
Так, я так і думаў менавіта, бо таму што вайсковы ведаеце быт і побыт, ды звычаі выпісаныя ў вашай кнізе, ну, з такімі дэталямі, з такімі веданнямі вайсковага жыцця, што, канешне, чалавеку зусім цывільнаму, скажам так, намаляваць такую дэталёвую карціну немагчыма. Ну, давайце цяпер пра тое балючае, што знаходзіцца ў цэнтры вашага раману. про, як каже видавець у анотації до вашої книги, проблему фізичного виживання в ситуації повного безправ'я, дідовщини, крадяжов, дип'янства. Ну, розтлумачте нам спочатку той поділ у армії на духов, чарпаков, дзядов і дембеляв. Ну і про ритуал розшпильування.
Як висвітилося, усі гэты іерархії, так, ну, ці етапи іерархічні по-розному називалися у різних підрозділеннях. Ось туди, куди я трапив, коли тільки-тільки чоловік трапляє у війська, і він ще дух безправний, так, і він нібито є, нібито нема, тоді відбувається гэты курс молодого бойця, чоловік трапляє у підрозділення, і тут він становиться кабаном. Аж до той пори, покуль не отслужить полгода. А служивши полгода, он у стадию черпака трапляє. А коли уже полтора, то дедом становится. И уже там поступово наприкінці служби, коли уже новый, праз два года розница приходит призыв, то он становится дембелем, во, як это называлось.
Так, я ще читав, що менавіта... Так, я забився про кабанов менавіта. А як я мог забитися, не ведаю. Ну, просто я не ведаю гэтай реальності. Я ще читав, що у некоторих частках, це відаць тільки у вас, тому що ви були там кухарами, називали чарпаками. У некоторих частках називали чарапами, такое було ці не ці?
Було. Самые розные, самые нечеканые назви, сапраўды, былі. А тут, якби, до кухні... Не мела дачынення, таму што гэта ва ўсім батальёне так называлі людзей. Незалежна, хоць мелі яно дачынення нейка да сталовай ці кухні, ці не мелі.
Ага, а то добра, цяпер раскажыце, а калі ж гэтых кабаноў, відаць, расшпілівалі, калі, скажам, яны пераходзілі ў іншы статус?
Ну, трэба было, па-першае, заслужыць, каб цябе расшпілілі. Трэба адпаведна сябе паводзіць, адпаведна непісанаму кодексу, які як фальклорны твор з вусна ў вусна, з пакалення ў пакаленне перадаваўся. І калі кабан вельмі кемлівы, быў вынаходлівы і неяк умудраўся не падставіць, як там на жаргоне казалі дзядоў, яго маглі расшпіліць раней. А вот якби асноўную масу расшпільвалі тады, калі ўжо новы прызыў прыходзіў, атрымліваецца. Вось яны мяняліся месцамі па гэтай іерархічнай лесвіцы, падымаліся ўверх. І так.
Сергій, а скажыце, а што канкрэтна расшпільвалі? Гэта нейкую там, скажам, кашулю ці ў мундзір, што там расшпільвалі?
Ну гэта дэталь, такі кручок спецыяльны, не ведаю для чаго ён існаваў, але пасля гузіка яшчэ ішоў такі кручочак жалезны ў савецкай форме на, як яна, на вот гэтай верхняй адзежы, як называецца, гімнасцёрцы, так, вось тут быў такі кручочак, так? Пад сам каўнер падшывалася такая тканіна бялюткая, так? Як прастіны звычайныя робіцца з такой, так? Дзень дзесьці яна была бялюткай, у канцы дня яна становілася чорнай адпаведна, ну і гэтую падшыву трэба было кожны вечар перашыць, памяняць.
Ага, разумею.
Так вось дзед ці расшпілены чалавек мог сабе дазволіць хадзіць з гэтым расшпіленым кручком, а ўжо абсалютна нахабныя маглі сабе і гузік расшпіліць. Дазволіць гэта ўжо калі афіцэры не бачаць.
Так, слухайте, ось там читається доволі страшно тієї речі, що виробляли дяди з молодими солдатами. І я б сказав би, що в принципі так, офіцери не повинні дозволяти таких нестатутних поводзін. Ну і офіційно, як я сам переконався в польському війську, бо там так само дідовщина була, і вони не дозволяють, виступають супроти цього здеку. Ну, але на практиці, коли їм це не погрожає службовими, чи навіть кримінальними наступствами, яны на гэта приплюшваюць вочы. Офіцеры, я маю на увазі. Чаму, скажыце, офіцеры так робяць? І чаму маладыя салдаты тэрміновай службы ўсё ж даволі рэдка скардзяцца на здзекі і прыніжэнні з боку старэйшых салдатаў, дзядоў?
Ну, было вельмі простае ад дзядоў тлумачэнне. Вы думаеце, офіцеры не ведаюць. Яны выдатна ведаюць, ім так прасцей падтрымліваць парадак. Бо ў той час, пакуль дзяды займаюцца гэтымі маладымі, зразумела, што гэтыя маладыя нікуды не ўлезуць, куды не трэба. Што-небудзь лішняга не наробяць, так? Таму нібыта яны пад наглядам знаходзяцца. Вось такое, такая ілюзія існавала. Відаць, так.
Я такое самае меў уражанне менавіта ў польскай армии. А расскажите, коли ласка, крышку больше деталево про свою службу в Польше. Насколько я разразумел из вашего романа оповеду, советские солдаты на ум не покидали межа войскового городка, так что цивильного польского життя на самом деле не бачили. Это так было?
Ну, были певные подразделения, которые все же таки вымушены были покидать, так? Например, те, которые коммуникации, связи обслуговывали по всем городе. Треба было там специальные колодежи, есть, они ходили, эти кабели проверяли, так? Были комендатура, которая ездила, постоянно перемещалась, имела шмат знакомых сярод мясцового населения, так? Але основная масса не так, как в Советском Союзе, никаких звольнений иметь не могла. Одинное выйсце было, там, например, дом офицеров находился в городе, мы проходим строем праз город, бачим там цивильное насельництво и деток малых, какие к пять, а, там, ну, часом некие такие зневажливые вокли, чуть-чуть ему свой адрес, так. Все, больше ничего мы не могли бачить. Неофицийно, конечно, такие, ну, выпадки редкие, махчимости такой не было, але час от часу кто-то десять траплял за огороджу. Ну, и, отповедно, коли выезжали на вучэнні. Там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцоваму насельніцтву ў вёскі. А ты не вельмі хацелі браць, бо неякасная салярка была, адмаўляліся там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Причым тягнули все, не только там паливо, так, але все, что дрэнна ляжить, могли, причем, свое у своих скрасти, нечто каштовное, и продать. Было и такое, на жаль.
Так, я так и зразумел. А, ваш герой, весь термин, на что я еще зверну увагу, что ваш герой, весь термин своей службы отбывает в шассе в Польше и не выезжая ни разу в отпуск в Беларусь. И вас, саправды, оттуда хаты не пускали из Польши, не ездили солдаты?
Одинки ездили. Ну, заслужить вот, ну, отпочинок, отпуск было проблематично довольно. Так не хотели. Ну, там сама эта процедура вельми складаная, видать, ездить, там сопровождать этих отпускников до мяжи, там десять их сустракать, тому не заморочивались. Просто одинки и частей за все выключенных выпадках только ездили. А остальные, основная масса, у отпочинку не было.
Да, и вы так само так отбомбили?
Так, я все два года.
Весь час у Польши?
После... Так, весь час у Польши. Я жартовал, что два года на питание наставника-выкладчика польской мовы в университете. Сведуете вы польскую, так упевненно вельми сказал, конечно, я там два года жил, он вельми стивился. Где вы там жили, я кажу, в советском войску. Разумело, якую я польскую веду.
Так, ну то спочуваю. Я, скажем, только год часу у войску пробыл, и крышку в інших обставинах я был там, можно сказать, помощником командира взводу, так что у меня крышку інший статус был, и як такого, як такой дедовщины сярод, скажем, вот таких подхорожих ці офицеров, и оно не было у молодых. Слухайте, а ці здарались выпадки на вашей памяти, что советские солдаты в Польше, ну, на схиле советской эпохи, коли уже узъединались обедзве Немеччины, спробовали перебегчи в Немеччину вольный свет? Ну, ваш герой в книзе таки, мае таки шанец, опынувшись нечакано за мяжою в Немеччине, але все же вертается у участку.
Там сапраўды был загад Горбачева, пусть на этапе выводу советских войсков, які амніставаў тых перабежчыкаў. І рассказывали, знову же легенды, гэта былі ці праўды, але рассказывали і ў Польшы выявлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат тут перабегалі, спрабавалі застацца ў Нямеччыне.
Ага. Так, у мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі изолированные от информации про то, что на самом деле отбывалось в Советском Союзе в 90-х, 91-х годах, вы были в войсковом городку в Польше. Ці, наприклад, траплялі у вашу частку, скажімо так, ліберальні газети часу перебудови, і вам можна було їх читати?
Ну, у порівнянні з тим періодом, коли ми йшли в військо, і тоді, коли вже служив, 89-91, практично усі совєтські газети були на той час невірогодно ліберальними, так? Виключно консервативні, там ніякі власно військові газети заставалися, а вся центральна преса, там всякі «Ізвєстія», «Правда», вони були достатково демократичні, тим більше «Комсомольська правда». Все це було у часах, все це було доступно, можна було читати. Причому, ну, телеканали усі ті совєтські, які були у Совєтському Союзі, були так само доступні. Ну, ми гляділи ще й польські телеканали, причому гляділи ще ніякі там заміжні, можна було виловити ніяким дивним чином. Тому інформація хапала. Причому були радіокропки, були там у кого, де, яким чином здобуті прийомники, і ми слухали радіо, справді, постійно слухали. І ось, знову ж, гети випадок з Білоруської служби Радіо Свободи, почути там у лікарні у шпиталі, це чиста правда.
Так, я вам навіть скажу, що є там такий епізод. Добре, що автор згадав, що він там про герой лежить у шпиталі і слухає білоруську свободу у 90-м році. А, так слухайте, ну, вам особисто, таке питання дивне може вам податися, вам особисто не шкода, що розвалився Совєтський Союз, ну і що вся та імперія, по якої шмат хто сьогодні ностальгує, зникла як дим?
Після уже служби у війську я пішов вчитися на підрихтовуюче відділення педагогічного інституту тоді. І там у нас, на щастя, була вельми розумна жінка, яка викладала руську літературу. І ось неяк гаворка зайшла про те, що вже відбулося на той момент, про зникнення Совєтського Союзу. І вона сказала таку річ, а усе це було максимально штучно склеєно. І не могло бути надійним, і не могло триматися довго. І справді, от, коли люди зараз така тут показка, може там тепер не так часто її можна почути, але раніше вона часто гучала, що той, хто не шкодує, як там вже гучало, вспомніть, перша частка, що той, хто сподівається на вертання Совєтського Союзу, не має розуму. Той, хто не шкодує, що він зник, не має серця. Мені здається, це все притягнуте за вуші таке тлумачення. Так? Таким Совєтський Союз, яким він опинився ось на момент приходу до влади Горбачова, він не мог існувати. Ця система була повністю вже розбалансована. Мені здається, я ось тут хотів показати, що якби не локально ніяку дідовщину, з'яву, мені більш було цікаво, у яким стані це було військо, яке тепер многими подається як непереможне. Воно зовсім було небоєздольне. І те, що нам стверджають, що були ніякі елітні частки, підрозділення і так далі, на самій справі, може, і не були. Але для чого існувало все остатнє військо? Отримлюється тільки для того, щоб певним чином виховувати молодих людей. І в мене був розлік показати сучасним 25-годовим молодим людям відказати на питання, чому їхні батьки, чи може батьки, менавіто такі, які вони є. Чому вони так бояться начальства, чому вони такі безініціативні, з таким, по принципі, моя хата з краю живуть, як правило. Чому я не такою? Такі. Мені здається, це все оттуль походить, від цього військового совєтського виховання.
Сергій, будемо поволі закруглятися. Я думаю, ми наговорили достатково, щоб заохотити тих, хто нас послухав, взяти вашу книжку у руки. І на закінчення таке питання, можливо, воно традиційне. Що пишеться тепер? Нечто зв'язане з теперішнім часом, з теперішньою політично-громадською речовістю?
Мені здається, от, як з першої книги, коли взяти, що протягується, нехто там заглядальнику написав про гэтую кнігу. Шоу зацягваецца. Вось у нас такая настолькі закансерваваная рэчаіснасць, што па вялікаму рахунку не мяняецца нічога. І тут можна пісаць пра тое, што адбываецца кожны дзень, і, на жаль, гэта застаецца актуальным на многа гадоў. На жаль. Зараз я зноў вярнуўся, як не дзіўна, працаваць у сярэднюю школу, зноў працую настаўніку, мне катастрафічна не хапае часу. І тут з'яўляецца гэтая кніга, і як бы выдавец падштурховае, давай, у мяне там з дзясятак пачатах тэксту. Вядома ж, яны найперш пра тую рэчаіснасць, якую я добра ведаю. І няма сэнсу пісаць пра тое, чаго не ведаеш зусім.
Так, дзякую, нагадаю. Мы размаўлялі з Сергеем Плескачом, аўтарам кнігі ДМБ-91 «Зычу вернуцца дадому», якая недавно, зусім недавно выйшла ў выдавецтве «Галіяфы». Дзякую вам усім за цярплівасць і увагу. У відэаэтэры «Радіо Свабода» на канале «Свабода Прэміум» з вамі быў Ян Максімюк. Заставайцеся здаровымі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Вялікі дзякуй вам.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.